Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Daşary ýurtly biznesmen Türkmenistanyna pul problemasyndan kösenýär. Türkmenistanyna dowam edýän dollar gadagançylygynyň fonunda diňe bir yerli telekeçileriň ýa-da söwdegärleriň däl, etem şol ruwatyň özünde daşary ýurtly biznesmenleriň hem kösenýändigi barasynda maglumatlar gelip goýuşýar. Türkmenistan'a iş alıp barayan ağlavası Türk rayatı olan daşarı urtlu biznesmenler o ileride çekken pul kıyınçılıkları var arasında Azatlık Radyosu'na ızgiderli mağlumat vermeye devam ediyorlar. Adının efirde ağdalmadığını sorap Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmesine yüz tutan Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat'ta süyücü kökü öndürüyen kerhanası olan bir daşarı urtlu biznesmen Türkmen resmilerinin halkara şertnamadaki hizmattaşlık kadarlarını özçü ütgödüp onu pul probleması bilen köseyenliğini ösürüyer. Ata vatanmada bir peydam deysin deyip Aşgabatda süýçük ökü öndürýän kärhana çyp işledip gördüm. Men Türkmen döwleti bilen baglanşan halkara şertnamamda girdejimi Amerikan dollar görünüşünde aljagym we şol wagtyň özünde de işgärlerimiň aýlyk günlüginem hut özümiň ketgitlejegim arasynda kepillik berildi. Türkmen resmiýetleri maňa habar bermän halkara şertnamamy ütgödüp durlar we türkmen banklarynyňky valyuta hasabymdaky pullaryň ählisini döwlet kursundan manada gurupdurlar. Men öz hakımı Türkmen devleti bilen ilki başta bağlanşan halkara şertnamamın esasında valyuta görünüşünü almak isleyenliğimi aýtsam, Türkmen resmiler dollar bolanok gadagan, alsaňa manat görünüşünü devlet kursundan alarsın, bolmasa da olum yok deyip cevap berýärler. Ve mundan daşaryň ýygyderli basyşy hem duçar edýärler. Ondan soň menem süýçük öki öndüren kärhanamyň işini hut şu sebäpden durdum. Sebäbi önümçülük üçin gerek bolan çyg mallaryny men daşary ýurtlardan valyuta bilen getirýän. Firmamda 40 wolo yerli işgär işleýär we olara edýän ýokary hilli işler üçin türkmen manadandan türkmensanyň standartlarından ýokarda aýlyk berýärdim. Soň türkmen resmiýetler öz işgärlerime hem ujyp soja aýlyk bermegimi talap edip batış ettiler. Meni nenem etçen bilen mok. Men halal çeken zähmedimin hakını beydip köydürmesinler. Men firmamın Türkmen devletine hiç gili bergisi yok. Türkmenistan'ın resmilerin şeyle basışı ve bir kanun hareketler aslında men inni o yerde işlemeye mümkünçülüğüm hem kalmadı. Pulum alıp bilsem önümçülük kerhanamı yapıp en camları hem daşarı yurda alıp çıkma isteyerin deyip payitahtta süyücü kökü öndüreyen kerhanası olan bir daşarı yurtlu biznesmen öz başından geçiriyen yağdayını azat Azatlyk Radiosu'na gurrun verdi. Ýatlap geçsek Türkmenistan'da 2016 ýylyň ýanwar aýyndan başlap Amerikan dollarynyň nagyt satywy dolary ýatyrylyp, şondan soň oň söwdasyna da ençeme çäklendirmeler girdildi. Muň netijesinde ýurtda resmi taýdan 1 dollar 3,5 manat meşwerinde saklanyp galyan mahaly Türkmenistan'ın gara bazarlarına dolların nırhı ıydgiderli yokorlanıp 7. noyavrda Aşgabatta bir Amerikan dolarının satın alış nırhı 8 manat 40 tenge, satış nırhı hem 8 manat 90 tenge barıp etti. Bu olsa biznese daşarı urt valyutasına bağlı olan telekeçilere yarama tesir etirdi.